Спеціальний ефір на радіо НБ триває. Друзі, говорити зараз будемо про санкції для Росії. На прямий зв'язок зі студією виходить Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Пане Ілля, доброго дня, слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Одразу кілька світлих новин надійшли сьогоднішнього ранку. Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій щодо Росії. Сполучені Штати, тамтешній Мінфін оголосив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Російської Федерації. Йдеться про Роснефті та Лукойл. І от про що я спочатку хотіла з вами поговорити, з чого розпочати. Санкції від Європейського Союзу, як на мене, історія передбачувана і послідовна. Там одна з країн пручалася, вмовили її, от санкції ухвалили. А американські санкції стали для мене особисто приємною несподіванкою. Невже Трампові так допекло? Що, по-вашому, стало останньою краплею в ухваленні цього рішення? Ну, і як вважаєте, Трамп за день-два не передумає?
Я думаю, що ні. Тут треба розуміти, в принципі, контекст і, скажімо так, послідовність дій. Тривалий час Трамп постійно йшов на зустріч для Путіна, пропонував йому дуже вигідну умову закінчення війни, пропонував визнати ті території, які є окупованими, фактично пропонував визнати Крим російської території, пропонував зняти санкції, а також, дуже важливо, пропонував таку велику інвестиційну угоду для того, щоб дійти на російський ринок. Саме Дмитрієв, який був перемовником з боку Росії, їздив і домовлявся про таку угоду. Сума цієї угоди не розголошується, але за непрямими даними це були десятки мільярдів доларів інвестицій в російську економіку. І от в цьому ключі все ж таки Путін, виходячи з того, що людина є психічно хвора, нездорова, а він не пішов на ті пропозиції, які робили. Тому що це були, як на мене, просто неймовірні пропозиції безпосередньо для Росії, вигідними, не вигідними для нас, але дуже вигідними для Росії. Але завдачився, незважаючи на те, що для нього і розділили червону доріжку, запросили на Алятку, була особиста зустріч, і там потім знову ж таки не пішов на ці результати. Для того, щоб другий раз не попасти в цю падку, Трамп дуже хотів зустрітися безпосередньо в Будапешті з Путіним, але вже зустрітися як переможець, як той, хто владнає цей конфлікт, як той, хто домовиться з Путіним про умови миру. Відповідно, він для того, щоб не попасти в другий раз падку, в яку він попав на Алясці, він вирішив відправити рубль, який вже більш прагматичний, чіткий. Він зазначив позицію Сполученим Штатам, відбулася телефонна розмова з Лавровим. Лавров транслював позицію Путіна про те, що на жодні поступки вони не готові йти. Їм потрібно виключно всі ті пропозиції, які були, максимум, на що вони погоджуються, що Україна вже не віддає свої території, всі ті чотири області, які є. Але вони обміняють відповідно якісь за розміром однакові там площі в Херсонській області, вони обміняють на такі ж саме площі Донецької і Луганської області. Звичайно, для нас це абсолютно є неприйнятним, бо Херсонська область – це просто там нема жодних міст, там, в принципі, нема ніяких укріплень на даний момент. І взагалі, чому ми маємо торгувати, яким чином обмінюватися на нашу територію. Тобто, почувши цю позицію, доволі таки жорстку позицію, плюс ще якраз в час перемовин Путін для того, щоб показати, що там бряти такими своїми м'язами, запустив ядерну ракету, показав, ну, відповідний свій яр. І на цьому фоні він вважав, що він має позицію сильного. Mm-hmm. Ну, Трампом це не пішло, і Трамп, відповідно, уже на фоні всіх цих сигналів, які йдуть від Путіна, від Росії, він, відповідно, вирішив діяти. Але, знову ж таки, діяти обережно, як ми бачимо, ми не отримали все ж таки дозвіл на використання далекобійної зброї вглиб російської території, незважаючи на те, що це було фактично представлено на перший момент. Але удар по санкціям, вони все ж таки відбулися. І відбувся, нарешті, хоч більш-менш нормальний крок, ані оці от санкції проти Індії, а конкретно санкції проти російських нафтових гігантів, проти Лукойла і проти Роснефті. Тут акцент, звичайно, це питання Роснефті. Індія, тут вже треба розуміти, якщо це було санкції проти Індії, це взаємовідносини фактично Індії і Росії, Індії і Сполучених Штатів. Тобто, якщо вони не дотримуються тих умов, які запропонував Трамп, то це вже все одно будуть ті тарифи достатньо високі, там 25%, які були запроваджені. Тобто для них це питання було одне, але санкції проти нафтових компаній це означатиме, що, наприклад, якщо якийсь порт приймає нафту від Роснефті, якщо якась компанія, якийсь нафтопереробний завод, він приймає російську нафту від цих компаній, то він попадає під вторинні санкції. На відміну від європейців, у Сполучених Штатах цей механізм набагато дієвіший, ефективніший і швидший. І вони чудово розуміють, що попадання під такі вторинні санкції вже по відношенню до конкретно індійської нафтопереробної компанії або по відношенню до портів, тобто логістичної інфраструктури, це призведе до фактично колапсу цих портів. Як результат, звичайно, в цьому випадку навіть Китай, який зараз в таких відносинах, коли була загроза вторинних санкцій, вони відмовлялися, завжди відмовлялися приймати від підсанкційних суден, які попали в список Сполучених Штатів, будь-яку нафту. Приходилося це судно залишати десь приблизно в відкритому морі, підпливало інше судно, не підсанкційне, відбувалася переливка нафти з одного судна на інше, і вже це судно не підсанкційно заходило в китайські порти. Китайський порт категорично відмовлявся приймати. Тут набагато жорсткіше санкції, тому що якщо у вас угода вже з Роснефтю, то у вас як мінімум має бути якийсь посередник. І тут знову ж таки не факт, що будуть відповідні, не будуть вторинні санкції. Тому Індія поки що поставила на паузу, тому що всю основну нафту вони купують у Роснефті, і Роснефть володіє відповідним нафтопереробним заводом на Яра, який цю нафту переробляє. Тому в цьому ключі це достатньо дієві санкції. Нафтовий ринок відреагував, для того, щоб ми трошки, скажімо так, не хвилювалися, тобто ціна на Brent трошки відскочила від 62 до 64 доларів за барель нафти. Нічого критичного в цьому нема, тому що ринок чудово розуміє, що вже від Сполучених Штатів частка російської нафти буде викреслена. А так як вона буде викреслена, то наша мета, в принципі, не вдарити по нафтовому ринку як таковому, а наша мета – зменшити доходи країни-агресора. І от, незважаючи на те, що ціна там трошки, можливо, і підніметься, відповідна нафта, яка поставляється країна-агресора на світовий ринок, вона обсяги зменшиться, а це означатиме, що й доходи російських компаній так само хотіло зменшиться.
З економічної площини зовсім ненадовго знову перейдемо до площини політичної. Маємо реакцію Російської Федерації в особі Дмитрія Медведєва, а крім того, що він карліковий алкоголік, ми пам'ятаємо, він ще й заступник голови Радбезу РФ. Так от, він вже встиг написати, що Трамп по своїми діями, коли вирішив скасувати зустріч з главою Кремля в Будапешті, ввів санкції проти найбільших російських нафтових компаній, став на шлях війни із Росією. Ось що написав Медведєв в Телеграм. Скасування Трампом саміту в Будапешті, нові санкції проти нашої країни і з боку США, що ще буде нова зброя, крім горизвісних томагавків, знак запитання. Якщо в когось із численних коментаторів ще збереглися ілюзії, отримайте, США наш противник, а їх балакучий миротворець в лапках тепер повноцінно став на стежку війни із Росією. Кінець цитати. Мені не дуже хотілося це зачитувати в ефірі, але я дуже хотіла запитати вашу думку. Як вважаєте, Медведєв, не боїться, що Трамп остаточно після таких слів образиться?
Треба розуміти, що раніше у російських царів завжди був так званий якийсь такий шут, який мав висловлювати те, що не міг сказати цар. До певного часу це був Жириновський. От Жириновський видавав абсолютну діч, при тому, що не можу сказати, що він був ідіотом, але видавав абсолютну діч для того, щоб озвучити ті позиції, які були у Путіна. Коли він, слава Богу, здох, пішов на концерт Кобзона, відповідно, це місце зайняв Медведєв. Тому в цьому ключі всі його слова – це фактично слова Путіна. Тому як на них реагувати, це дуже добре, тому що це пояснили Трампу, що це такі приховані думки, які не озвучує Путін, а озвучує Медведєв. Тому до цього треба прийняти наступне, що Росія і Путін конкретно неадекватні, вони хочуть війни, Вони ведуть свою країну до розпаду, до занепаду і нічим не рахуються. І чомусь думають, що у них є внутрішні ресурси. Стан економіки у них жахливий. Це ще добиває відповідно російську економіку. Певне пожвавлення на російській фондовій біржі, яке відбувалося на фоні можливих перемовин Путіна і Трампа в Будапешті. Вони повністю змінилися вже з цього дня, коли вони прокинулися і побачили ці новини. Відповідно, російський фондовий ринок почав стрімко падати. Знову ж таки, це може вплинути і на тих інвесторів, які пішли за спекулятивним капіталом, вкладаючи в російський рубль і купуючи ОФЗ. Тепер можна про ці плани забути. Вони будуть тікати з російського ринку, розуміючи, що ці санкції можуть призвести до того, що ви зараз заробите копійку, а втратите, як пикаючи, рубль. Тому в цьому ключі, як я відношусь до цих відповідних слів, звичайно, вони є неадекватними, але це таємні думки Путіна, і Трамп це також розуміє.
Повернемося знову до економічних питань. Санкцій від Європейського Союзу, більш докладно про них поговоримо. 19-й пакет, що він передбачає? Побачила історію про російський скраплений газ, побачила історію про так званий тіньовий флот Російської Федерації, про який всі знають, тому не дуже він і тіньовий. Що ще, скажіть, будь ласка, чим 19-й пакет особливий? Ну і наскільки боляче може вдарити по російській економіці?
Ну, а щодо скрапленого і взагалі цілом газу, я хочу сказати, якраз там більше в мінус, ніж плюс. Тому що анонсувалося, що відмова від російського газу відбудеться до 1 січня 2027 року, а по факту з 1 січня 2027 року почнеться сам процес відмови. Тобто не те, що... Тобто Росія буде спокійно продавати свій газ в Європу ще цілих фактично рік і три місяці. Без жодних якихось проблем, без жодних якихось санкцій, без жодних якихось обмежень. І для нас, я вважаю, що це, звичайно, негативна історія, тому що для нас кожен рік війни – це дуже болючі жертви серед мирного населення і так далі. Це перший момент. Тому тут дуже сумнівно записувати великий позитив. В цілому добре, що анонсовано, але, знову ж таки, є виключення для Угорщини і Словаччини. Тобто вони зі своїми цими домовленостями, які вони досягають замість того, щоб поставити Угорщину на місце, вони це призводить до того, що відповідні пакети вони стають не такими, скажімо так, потужними, як вони анонсуються напередодні. А це перший момент. А другий момент – збільшення суден. Ну, добре, ви збільшили. Ну, не можуть вони заходити умовно до європейських портів. Але вони абсолютно спокійно проходять через територіальні води Європейського Союзу. При тому, що мало того, що вони перевозять підсанкційну нафту, вони так само здійснюють розвідку, запускають дрони. Дрони загрожують вашій інфраструктурі, логістичній, енергетичній. Також проводять відповідну розвідку, літають над вашими територіями, причиняють зупинку аеропортів. Вони обладнані, відповідно, розривають кабеля шляхом випадку якоря і порушують, відповідно, знову ж таки, енергетичну безпеку. Це, відповідно, до статуту НАТО є фактично напад на Європейський Союз, на країни НАТО. І на це нема жодної реакції. Було б і зараз, навіть враховуючи те, що є всі підстави, що з російського судна були відпущені дрони, Франція з таким пафосом арештувала ці судна, вже через декілька днів відпустили ці судна. І зараз Європа веде перемовини з власниками, скажімо так, з країнами-власниками прапорів для того, щоб мати можливість зупиняти це судно. Це судно вам погрожує, це судно може перевозити зброю, це судно може перевозити дрони, здійснює розвідку, здійснює атаки, а ви тільки домовляєтесь про те, що ви будете їх зупиняти і просто перевіряти, при тому, що морське право дає вам право все це робити без всяких таких домовленостей. Тому в цьому ключі я вважаю, що розширення списку нібито як і добре, але це, знаєте, як на півкроку зроблено хоч щось. Але є які плюси. Це питання, знову ж таки, санкції проти криптовалют і криптобірж. І це позитив. Це означатиме, що російські власники криптовалют, вони стануть тактичними і вони не зможуть виводити свої кошти з тих криптогаманців, які є. І це плюс. Це раз, тому що основна система розрахунків зараз в Росії відбувається через криптовалюту. І тому це номер один, куди треба спрямовувати санкції і діяти більш жорсткіше, ніж тим 19-м пакетом. Але разом з тим добре, що такі заходи, в принципі, передбачені. Санкції проти російських банків, знову ж таки, збільшуєте, це плюс будь-які розрахунки заборонені, але знову ж таки залишає завжди декілька банків, через які російські компанії мають можливість отримувати розрахунки, зокрема від Угорщини, Словаччини і так далі. Тобто, знову ж таки, на півкрока. Ось по іншим, тобто 19 пакет, добре, що нарешті вони про нього домовилися і проголосували, затвердили. Але ще раз, в цілому оцінка 19 пакета, я, зокрема, писав статтю на цей привід за політичний, я якраз зазначаю, що це пакет розчарування. Mm-hmm. Я після тих погроз, які відбулися в бік Європи, я дуже сподівався, що будуть більш рішучі дії Європейського Союзу по відношенню до Росії.
І ще щодо анонсів, очікувань і особливостей нинішнього пакету, я вчора прочитала, що Європейський Союз додасть НПЗ Китаю до санкцій проти Російської Федерації. Скажіть, чи вдалося це зробити і, власне, чому це дуже важливо?
Ну, я точний текст не бачив, бачив лише тільки ті анонси, вони ще не опубліковані були на сайті, а так як це на момент, скажімо так, три дні тому назад цього не було. Угу. І буде зараз, може бути, тому що там ми можемо робити висновки тільки після остаточної публікації відповідних документів. І тоді ми можемо сказати, що відповідно включений. Взагалі цей механізм правильний, але включати не стільки НПЗ, скільки включати, наприклад, порти. Ну, це було б просто ідеальний крок, якщо б туди включено було б два індійських великих порта і два китайські, ну і бажано турецький один. І в такому випадку, ну, це був би дуже потужний удар на російську економіку. Ну, ще раз, європейці рухаються дуже повільно, хоч і мають результат, але все ж таки хотілося б, щоб вони, враховуючи ту небезпеку, яку створює для них Росія, діяли би агресивніше. Так, діяти з агресором, як на мене, тільки спонукати його до більшої агресії.
І вже наприкінці нашої розмови я хотіла б більше поговорити про те, в якому стані зараз перебуває економіка Російської Федерації. Неодноразово говорили в наших ефірах про бажання настільки послабити її, щоб Росія була не в змозі, просто не в змозі воювати. Скажіть, наскільки це зараз реальна перспектива?
Ну, давайте я не буду повторювати, тому що я в ваших ефірах, ви дуже часто приділяєте цьому відповідну увагу і багато розказу, я розкажу те, що, в принципі, нове відбувається. По-перше, це, що російський Мінфін оголосив про додатковий випуск облігацій фінансового займу, федерального займу на 4,2 трильйона рублів. А це біля 50 мільярдів доларів, тобто в них не вистачає. Звідки вони будуть брати гроші? Зовнішніх запозичень фактично нема, отже вони мають можливість брати тільки зсередини. Банківські системи це означатиме фактично, якщо вони примусять або державні банки викупити ці облігації, то це буде означати фактично криза ліквідності, коли у банків не буде можливості повертати депозити тим, хто вклав ці депозити, а також може призвести до неможливості здійснення розрахунків. То для них це катастрофа здійснити відповідну викуп. Якщо це Центробанк надрукує відповідну суму на 4 трильйона, ну це буде катастрофа в плані інфляції. Тобто інфляція вже буде не в розмірі там 8-10%, а інфляція вже буде 20-30%, тому що грошова маса буде значно перевищувати ту товарну масу, яка зараз є. І це одна з основних. Тобто на сьогоднішній день найслабкіше ланцюги в стані російської економіки – це російський бюджет. Тобто у нього є величезне недоотримання коштів, там регіональні бюджети просто з величезним дефіцитом, що раніше ніколи не було. І сам федеральний бюджет з величезним дефіцитом, нема можливості погасити цей дефіцит за рахунок інших джерел, це з одної сторони. А з іншої сторони це банки. От мало приділяють увагу про те, в якому стані банки. А у них не повернення кредитів, підприємства просто-напросто заморожують, здійснюють реструктуризацію, погіршується фінансовий стан. Вони не проводять аудит, аудит приховують всі ті проблеми, які на сьогоднішній день у них є, але скільки би ти не приховував, як то кажучи, ти стикнешся з тим, що ти просто не зможеш виконувати твої зобов'язання. Банківська система, вона фактично знаходиться на грані колапсу, і якщо зараз бюджет витягне з них хоча б пару трильйонів, ну це буде повністю відверта та фінансова криза, як вона була в 98-му році, коли Росія об'явила себе банкрутом, а дефолтом, відповідно, так само може бути, як позиція 2008 року, коли так само відбулася масштабна фінансова криза на Росії.
А яку роль в процесі розхитування російської економіки і того, щоб з цією економікою погані речі відбувалися, відіграють зараз Збройні сили України і ті удари, які також ми постійно обговорюємо в наших ефірах, звісно, кажу про удари по російських НПЗ?
Це фактично перекриває перший момент. Тобто, от в фінансовому плані це мінімально, це в економічному плані. По-перше, це самі підприємства, нафтопереробні заводи стають збитковими, тобто їх потрібно постійно ремонтувати, вони не випускають продукцію, зростає вартість палива, виникає дефіцит палива, як результат обмежується логістика між країнами, між територіями, відповідно. Це призводить до непостачання своєчасного продукту, до зупинки, відповідно, самої торгівлі. І це величезний плюс. Тобто фактично вони б'ють по економіці, але це не одномоментний результат, скажімо так, а це довгострокові наслідки, які відповідно проявляться. Дуже добре, що ці удари продовжуються безперервно, і географія відповідно розширюється. Крім НПЗ, почали бити по електростанціям. Я вважаю, що це абсолютно правильно, закони військової цілі. З таким ворогом треба діяти так само, асиметрично. Тобто знищити відповідні підстанції, які зараз живлять, в тому числі Москву і інші регіони, і таким випадком може навіть настати колапс. Тобто блекаут в Росії – це не блекаут в Україні. Там це буде просто економічна криза внаслідок неможливості роботи більшості підприємств.
Супер. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я на сьогодні з вами прощаюся. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.